raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 folakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu anarraa amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii ani turummoo ani Tigisti Gammeeti. Gara qophii duraa dabarra. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa roobii caamsa 27 baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Fiqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhatama hin qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 as yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beelli uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba 7 kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kana hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hooggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina diinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee wal'abiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuurratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan 7 dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu wanitti aanutti oggaa dabarrummoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaan irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 1ffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laaluttiin dhihaatan torbanuma kana keessa ture.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farrashoo harkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmii taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaa irraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walqunnamtii qaban. Lammaffaa seera biyyattii. Sadaffaa seera amma yookiinsa ragoota godhame jedhame lafti 1999 2023 irratti hundoofnee fi akkaataa kanaan seerri addunyaa ka jedhu namni madame tokkoffaa daddacha ifatti. Falmuu lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eegamee jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaa fi kanarratti kan taate tokkoffaa warra shakkan kanaaf eegan ragoota dhiyaate san beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri kaa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeesse kan sarbu waan ta'e fudhataman qabu kan jedhu. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa namatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne taateefi haa ta'u malee ragaa dhiyaatee irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 146 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu. Kana fudhatama qabu kan jiru kaafne dhumarratti manni murtii waa lama kufaa godhee takkaatti qofa. Sunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruu fi maqaan ragootaa ifatamuu qabu kan jiru yoo ta'u kanallee dhaddachaan duratti ifatamuu qabu garuu gaafa dhaddachaa ifaa ta'u jedhe manni murtii. Dhaddacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaatiin dhaddachi ifatti akka laallamu seerri kunneen kan sababaanti fudhatama akka hin qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsani.
Jalanii yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhuudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa illee nu baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka. Yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jedhu barreeffamaan dhiyeessan sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa jara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti. Seeraan as hidhamanii taa'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa waan hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaati waan hin qabneef manni murtii kan kabaja isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneet kan dhiyaannu taate malee mana murtii abbaatti seeratti hin dhiyaannu kan jedhu gaafanii turanii.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akkas jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe irratti akkas jechuu hin qabdanne. Nu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaddacha seenna irratti waan nuti ajajne haala kamiinu haala biyyattii kana keessatti hin baratamneen raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchifee maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wamtee nuullee hin qabne. Kanaafuu isaasuutaniiti akkaataa kana jechuu hin qabdanne kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchiisee warra falmaa jiru. Kana eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii. Sistema jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee addachiin gaafatu. Afaan alangaa alachiin yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee kan isaan gaafatan fudhatamu qabu maaliifi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adabaa akka ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhatama qabu.
Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farrashoo harkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galmi obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galmi isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
anna geffa chajirtan sambata fidil bata satellite Nile sat in andarbu qopile radio ni sagale America saganta fanoromoti gara Sudan dabara manni murti yakka qoratu raga ajaja milishota hidatani anture Ali Muhammad Ali Al Rahman irratti diyate torban kana kessa dageffa chujal qabeer namni kun gare milisha Hamas Sudan darfu kessatti gocha gara jabina godhamaatu re hogganee jedhameera gabaasa guutu
imannaan irratti dhiyaate soddomii tokko ol kata'an kan yakka waraanaa fi gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwachuu jedhu keessaa tokkoon yookaan sana caalaa ragaa quubsaan jiraachuu yoo mirkanaa'e yakka laalcha jalqabuuf dhaggeeffannaan kun gaggeeffamaa jiraa jedhameera abbaan murtii fataa'u bansooda wiixata kaleessaa akka jedhanitti yakka bara 2003 hanga 2004 mootummaa waaltaa kan Sudaan loote seentota Darfur keessaa cabsuuf yaalii godhe keessatti Ali Kushaayib fedhii fi humna guddaan yakka hamaa raawwateeraa jedhan. Kushaayib bara darbe biyya Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessatti aangootatti harka eega kenne booda gama mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Zaheeg jirutti dabarfamee kenname. Manni murtii kun bara 2007 Kushaayib akka hidhamuuf ajaja dabarsee ture. Hojiin ragaa dhiyaate dhaggeeffachuu kun guyyaa 4 akka fudhatu eegamaa jira jechuudhaan dubbii himaa fi hoogganaan kutaa dhimmoota quunnamtii ummataa kan mana murtii addunyaa yookaan ICC Fadi El Abdallah dubbatanii jiru. Kaayyoon ragaa dhaggeeffachuu kun ittaan sun yakka laalcha gaggeessuun ni danda'amaasa jedhu murteessuuf gargaara. Abbootiin murtii ragaa abbaan alangaa dhiyeessuu fi abukaatoon himatamaa deebii maalii akka kennan akkasumas namoonni yeroo sana miidhaan irra ga'e karaa abukaatoo isaanii waan jedhan dhaggeeffataa jechuudhaan El Abdallaan VOA'f ibsaniiru. Abbootiin murtii himata tokko yookaan sana caalaa dhiyeessuun ni danda'ama yoo ta'e guyyaa 60 keessatti murteessu. Kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa quubsaaf amansiisaa ta'e kan Kushaayib yakka kana raawwachuu isaa agarsiisan jiraachuu adda baafatu jedhan El Abdallaan. Abbootiin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaayib waggaa darbe ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen Kushaayib hawaasa Waddi Saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa turee jedheera. Mootummaan Sudaan loote seentota Darfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate Kushaayib hojiirra oolchuusaan uummanni 700,000 Darfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaan milishaa kun dhuunfaa isaan aleellaa siviilota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis siviilota ajjeesuu, gudeeduu, dararuufaa dabalata jedhan El Abdallaa. Kushaayib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu bansuudhaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallaan VOA'tti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu saaminsaa fi siviilota haleeluu kanneen jedhan ta'us bansoodaan ibsanii jiran. Kushaayib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate hundisaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan kaduraanii Omar Al-Bashiriif ministeeratti isaa fi aajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaan ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Darfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan bansuudhaan aangoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqama turre jira. Kunis golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Albashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangawoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.
Biqilaanii fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhutti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti.
Ani maqaan koo Biqilaa Daaniil Galataan jedhama. Kana nalatti Wallagga bahaa Anawaa Magaloo dhadhee ijaajaatti magaalaa Sibuu keessatti maatiidhaan wajjin onne achumatti an xumuree sadarkaa tokkos sadarkaa Ibsituriippis qophaa'inas.
Mee walaa warru Lalisaadhaanis?
Tole anis Lalisaa Daaniil Galataan jedhama obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati.
Mee umuriin keessan mee?
Umuriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa Sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kan barumsaa koo yeroo qabaafadhee oolmaa daa'immanii kaatoo churchiidha. Itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Sibuu siree haayi iskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa Sibuu siree tiriippii barana barachaan jira jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'in haa barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii kana mi'eessine.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada saayinuu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiin haaf kaasaa.
Waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kan nageenye erga piroojeektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenya kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa piroojeektii xiyyaara xixiqqoodha kan yaallachaa turre kan nuuf guutus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte. Sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaata erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufi keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana oolluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu qoqqoodinsa maalirra kooshinu mari'anne sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerra jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalanne Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu?
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa, xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannootti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka aluminiyeemii aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopeelariin jedhamu illee aluminiyeemii irraa hojjetamuun ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessa irraatiidha. Muka waddeessa salphina qaba. Jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessa. Boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Sibiilonni ni barbaachisu. Sibiilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa qorqorro mana jaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne ispoonjii fayyadamne keessatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqorroo fi wantoonni sibiloon yoo warri gan erga ta'umanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamne irraa baajaajii keessaallee wantoonni akka firiinfaa gamanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dhedheeraa waan ta'eef isaanii hin fayyadamne irraa dabalatammoo injinii mootar saayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenye irraa jechuudha. Sistamni ittiin inni ka'u nuu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana namdisu kan jedhu keessatti waan uumamee fi dhabameetu kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti immoo nama lama fudhachuu waan danda'uu fi lama walitti garagaltee teessaa karaa keessa yoo lixxe anaa fi biqilaa bichaatu fuulduratti garagalee lamaan keenya taa'uu danda'a. Kanaaf nama jaha qabachuu danda'a.
Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqabarra taa'u.
Eeyyana.
Meetira meeqa dheerataa meetira meeqa dalgaaf dheerinnisaa jechuudha.
Asiooliinsa lafarraati dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa.
Baalliinsa jechuudha.
Bitaamaa mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha.
Maali kan balalii sin dhorke waan akka inni balali'u godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraate.
Viidiyoo irra gadhiifamee jira miidiyaa irraanis gadhiifame. Nuti amma murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiidhaanidha kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf ka'e agartee ta'eefi yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa. Buurri sana injiiniidha. Meeshaalee fakkaanyee dhiibbillee injiinii isaan rakkoo waan ta'eefi injiinii ol jirjiinii waan ta'eefi foorsi yookaan humni fardaa isaa xiqqoo waan ta'eefi rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuufi sakkanaafidha rakkoo injiinii waan ta'eefidha kan inni balali dadhabee jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneera namoonni nuu yaaddaa turan immoo akka ta'an kaasuun kaasna carraan gadi deebi'u keenyaa dhiphaadha rakkoo injiinii keenyaa waan ta'eef jennee namoonni nuu yaaddaa turan namoonni naannoo.
Amma injiinii sana argataniitti fayyadamuudhaaf yaalii sin godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu. Xiyyaaruma hojjettan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira?
Wanta nuyi yaadne jira kuni marsaa jalqabaadha. Kanuma hin dhaabatu. Nuyi ka'a jennees tarsantii dhibbatti oofamanuu yoo hin meeshaan gina meeshaalee marsaa saffaanis akka ittiin oofaman immoo oofaman si yaadu akkasumas waan argee jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromiyaan abishiin dhaabuudhaa fi kun yoomuu milkaa'edha. Barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef alatti keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee ammaan ogumaa. Dhaabbata kana dhaabbachuu hin dandeenye jennee of sammuu keenya amansiisnee barumsicha irratti hundoofnee mul'ata keenya waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabneef kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa jirra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye. Mee waa'ee kanaa nutti himaama. Kana caalaatti immoo osoo kunuunuuf guutamee yaada xiyyaara balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi.
Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuunivarsiitii nuuf godhee qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kana irratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafamne. Isaanuma walqabatee gaafa badhaasa kana immoo elektirooniksii akka kana laaptooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nu dhabsiisu jiraachuu isaanii irra caalaa nuuf mul'isaa. Dr. Hassan Yusuf gaafsaa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise.
Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa.
Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabbachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laand ta'uu fi teek oof ta'u jechuudha xiyyaarichi.
Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu.
Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaa nu barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii ismaaf barbaachisan. Jiru diteelii yookiin sagalee wantoota xixiqqoonni fi mufaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaadha.
Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume.
Harmee keenyadha kan nu guddise isaan immoo meeshaa kana nu bituu wantoota hundaa amma nuti sadarkaan pirojektii guddaa kanarra geenyetti maayikroo xixiqqaa irraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugoomsuudhaaf nu faana dhaabattee jira. Harmeen keenya obboloonni keenyallee nu jajjabeessa.
Obboloota lamaan. Biqilaa fi Lalisaa Daniel Galata, maka kabujum tu teragi fatu tam gudan singgalat ifatda jawab dat tufat timilka anjala.
Aye Galata masih lewat review.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dirbata irra deebiidhaan simbiraan gawwan irraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Kuna demak.